Πάσουμε από τις παροιμίες, από τη σελίδα 595, παροιμίες Ιώτα Σίγμα, 16ο κεφάλαιο δηλαδή, παροιμιών, 595. Του ανθρώπου είναι επροπαρασκευέ της καρδίας, παρά δε του Κυρίου η απόκριση της γλώσσης. Πάσε εωδή του ανθρώπου, φαίνονται ορθές στους οφθαλμούς αυτού, γιν ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον και ευβουλές σου θέλω σου στερεωθεί. Ο Κύριος έκαμε τα πάντα δια αυτών. Έτηκε τον ασεβή δια την ημέρα την κακή. Βδέλιγμα εις τον Κύριον είναι πάση ψιλοκάρδιος και χείρ με χείρα αν συνάπτεται δεν θέλει μήνυα τιμόρητος. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκλίνουσι οι άνθρωποι από του κακού. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τα σωδούς του ανθρώπου και τους εχθρούς αυτού ειρηνεύει μετά αυτού. Καλύτερον λίγων μετά δικαιοσύνης παρά εισοδήματα μεγάλα μετά αδικίας. Η καρδία του ανθρώπου βουλεύεται την οδόν αυτού, αλλά ο Κύριος διευθύνει τα βήματα αυτού. Χρησμός είναι εις τα χείλη του βασιλέως. Το στόμα αυτού δεν σφάλει εν την κρίση. Η δικαία στάθμη και η πλάστιξ είναι του Κυρίου. Πάντα τα ζύγια του σακίου είναι έργον αυτού. Βδέλιγμα είναι στους βασιλείς να πράττωσιν ανομία, διότι ο θρόνος στερεώνεται μετά της δικαιοσύνης. Τα δίκαια χείλη είναι ευπρόσδεκτα εις τους βασιλείς και αγαπώσει τον λαλούνταν ορθά. Θυμός βασιλέως είναι άγγελος θανάτου, αλλά ο σοφός άνθρωπος καταπραίνει αυτόν. Εις το φως του προσώπου του βασιλέως είναι ζωή και η εύνοια αυτού είναι ως νέφος οψίμου βροχής. Πόσο καλύτερα είναι η απόκτηση της σοφίας παρά το χρυσίον, και προκριτωτέρα η απόκτηση της συνέσεως παρά το αργύριον. Η οδός των ευθέων είναι ανακλίνωση από του κακού. Όστις φυλάτει την οδόν αυτού, διατηρεί την ψυχήν αυτού. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και αν μπορέσουμε θα συνεχίσουμε και πιο κάτω. Λοιπόν, το ανθρώπου είναι προπαρασκευέ της καρδίας, παρά δε του Κυρίου η απόκριση της γλώσσας. Πολλές φορές συμβαίνει στον άνθρωπο να σκέφτεται και να σκέφτεται και να σκέφτεται διάφορα και να ξαπλώνει και να σκέφτεται και θα πω αυτό και θα κάνω εκείνο και θα ενεργήσω έτσι και συνεχώς ο άνθρωπος να είναι σε μια σκέψη ασταμάτητη. Αλλά όμως έρχεται ο Κύριος και άλλα του βάζει στο στόμα. Πώς το είπα αυτό, άλλο ήθελα να πω, άλλο είπα. Είναι πραγματικά άλλο, πρέπει να ξεχωρίσουμε άλλο το πνεύμα του ανθρώπου και άλλο το πνεύμα του Θεού. Το πνεύμα του ανθρώπου, θα λέγαμε το φυσικό, είναι ο νους, η διάνοια, ο οποίος δεν είναι τίποτα, αλλά το πνεύμα του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό άλλο το πνεύμα μας να μας οδηγεί, δηλαδή η διάνοιά μας, ο νους μας, και άλλο το πνεύμα του Θεού. Και έτσι όταν η απάντηση και η απόκριση έρχεται από το Πνεύμα του Θεού, είναι πραγματικά εύστοχη, τέλεια και κατορθώνει αυτό το οποίο είναι να γίνει. Έτσι λοιπόν δεν είναι να πούμε τι σκεφτόμαστε, αλλά τι εμπνεόμαστε από το Πνεύμα το Άγιο να πούμε. Άλλο τι σκεφτόμαστε. Καλύτερα αυτό που σκεφτόμαστε να μην το πούμε αν δεν κρίνουμε ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο, έτσι. Λοιπόν, άλλο λοιπόν είναι το ανθρώπινο πνεύμα, άλλο είναι το πνεύμα του Κυρίου. Και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να μιλάμε δια του πνεύματος του Κυρίου και να μιλάμε το λόγο του Θεού. Εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Αυτή η απόκριση είναι εύστοχη, αποτελεσματική και καλή εις τον άνθρωπο. Δεν είναι να πάρεις λόγια ανθρώπινα, τα οποία μπορεί να φαίνονται όμορφα, ωραία, κολακευτικά, αλλά να μην είναι οικοδομητικά και να μην σε ελευθερώνουν από την παγίδα. Πάσε εωδή του ανθρώπου φαίνονται ορθές στους οφθαλμούς αυτού. Λοιπόν, ο Κύριος σταθμίζει τα πνεύματα. Κάτι παρόμοιο, θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο, θα ακολουθήσω τον άλλο δρόμο και όλα μας φαίνονται σωστά. Α, αυτό θα κάνω. Α, αυτό θα κάνω. Έτσι θα κάνω. Όμως, λέει πιο κάτω, αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριον και οι βουλές σου θέλω σου στερεωθεί. Η σωστή απόφαση για το τι να κάνω θα πάρθει μόνο αν είναι έτσι εμπνευσμένη, όπως είπαμε, από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτή ο δρόμος που θέλω να ακολουθήσω και αυτό που θέλω να κάνω είναι να είναι εμπνευσμένα από τον Θεό. Γιατί λέει, φαίνονται σωστά σε μένα, αλλά σκέφτομαι, παραδείγματος χάρη, εγώ να αγοράσω αυτό το αυτοκίνητο. Λέω ένα απλό παράδειγμα της καθημερινότητας. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι καλοβαμμένο, φαίνεται διατηρημένο, αλλά τι, το έχει πάρει ο μαντράς, το έχει ψεκάσει με σπρέι, έχουν γυαλίσει τα λάστιχα, έτσι, το έχει βάψει πάνω πάνω γρήγορα ένα χεράκι γρήγορο και τα λοιπά, και έχει γυρίσει το κοντέρ 450.000 χιλιόμετρα πίσω και λέει 75.000 χιλιόμετρα το κοντέρ, ολοκαίνουλο του κουτιού. Ίσα ίσα που έστρωσε η μηχανή. Και όμως έχει κάνει και α, ωραίο θα το πάρω. Και αποφασίζει ο άνθρωπος να προχωρήσει με αυτόν τον τρόπο. Α, αυτό θα κάνω. Έτσι θα κάνω. Και φαίνεται πολύ ωραίο. Αλλά όταν το παίρνει, ξεκινάει. Τι γκρουγκρουγκ είναι αυτό, οκ, έσφασε εξάρνηση. Τι γκρουγκρουγκ είναι αυτό, οκ, τα ρουλεμάν. Τι συμβαίνει εκεί, οκ, τα ένα, οκ, το άλλο. Και τι, αλλά αν όμως έχει εμπνευστεί από το Θεό. Θυμάμαι μια φορά ένας αδερφός που ήθελε να πάρει ένα αυτοκίνητο, βρήκε ένα πολύ ωραίο. Ακριβώς όπως το περιγράφω τώρα. Γυαλιστερό και τα λοιπά. Αλλά έβαλε ένα σημάδι. Λέει, Κύριε, σε παρακαλώ, αν δεν είναι το θέλημά σου να το πάρω, εμπόδισέ με. Αλλά δεν εμποδίστηκε. Πήγε λοιπόν να το πάρει, πήγε στο γραφείο, είχε κάνει προσευχή στο όνομα του Χριστού. Λέει, μπαίνω μέσα στο γραφείο, το αγοράζω. Μπαίνει μέσα στο γραφείο, ξεκινάνε τα χαρτιά να το πάρει, προσευχόταν όμως ο αδερφός. Και εκεί που ήταν να βάλουν τις υπογραφές για να το πάρει, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει ο ιδιοκτήτης εκεί στο γραφείο, με το που το σηκώνει, αρχίζει να κοκκινίζει, να γουρλώνει τα μάτια, κλείνει το ακουστικό, μαζεύει γρήγορα τα χαρτιά έτσι σε μια σακούλα μέσα, φύγε γρήγορα από εδώ. Το πέταξε με τις κλωτσές έξω, κλειδώνει και εξαφανίστηκε. Εκείνο πρέπει να ήταν κλεμμένο το αυτοκίνητο από ό,τι φάνηκε και θα έμπλεκε ο αδερφός. Βλέπετε, είχε κάνει μια προπαρασκευή. Είχε δει ένα αυτοκίνητο. Του άρεσε, το εκτίμησε ότι είναι καλό, ότι του καλύπτει τις ανάγκες. Όμως θα είχε πολλά προβλήματα και πολλά μπλεξίματα κατόπιν. Γι' αυτό λέμε τώρα ότι φαίνονται σωστοί αυτό που θέλω να κάνω. Μου φαίνεται σωστό, αλλά δεν ρωτάω και τον Κύριο. Δεν προσεύχομαι και λίγο να δω τι θα κάνω, να μου φανερώσει ο Θεός, πώς να κινηθώ, να με καλύψει ο Κύριος αυτό που πρόκειται να κάνω, να μου φανερώσει ο Κύριος την αλήθεια Του και το πώς πρέπει να περιπατήσω. Οπωσδήποτε, αδερφοί, ο Θεός δεν έκανε τον άνθρωπο αβουλοών ώστε να περιμένει και να μην κάνει καμία κίνηση και να είναι ένα μουδιασμένος, ένας ας πούμε επιφυλακτικός. Όχι. Κινούμεθα κανονικά στη ζωή μας, πλην όμως θα λέμε πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Κύριος. Και ό,τι και αν πρόκειται να κάνω, αφιέρωνε τα έργα σου εις τον Κύριο και οι δρόμοι σου θα στερεωθούν. Τι θέλω να κάνω, να αγοράσω αυτοκίνητο αφού μπλέξαμε τώρα στα αυτοκίνητα. Τι το θέλω. Τι το θέλω, να πηγαίνω καμιά βόλτα. Θυμάστε ένα παράδειγμα, το έλεγε ο αδερφός ο Λουίς, κάπου το άκουσα κι εγώ. Προσευχόταν κάποιος αδερφός, χάρισε μου Κύριε ένα αυτοκίνητο, χάρισε μου Κύριε ένα αυτοκίνητο. Θέλω κι εγώ ένα αυτοκίνητο, πώς να έχουμε στην εκκλησία. Το μεταξύ στην εκκλησία ανελιπώς, με τα λεωφορεία. Ποιος οι κοινωνίες άλλαζε, ανελιπώς. Κύριε, να έχουμε κι εγώ άνετα στην εκκλησία και κάτι κάνει ο Θεός, του βρίσκει κάτι και παίρνει το αυτοκίνητο. Σε ένα μήνα εξαφανίστηκε από την εκκλησία. Πού είναι ο αδερφός, είχε σκάσει, πήγε μια βόλτα στη θάλασσα. Πού είναι ο αδερφός, είχε σκάσει, πήγε μια βόλτα στο βουνό. Πού είναι ο αδερφός, πήγε να δει εκείνο, αποστάτησε. Χάθηκε. Βλέπετε ότι είναι το παν να τα αφιερώνουμε τα έργα μας στον Κύριο. Τι λέει ο λόγος του Θεού, και παν ό,τι αν πράτεται, εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Και τα πάντα είναι για τη δόξα του Θεού. Πολλές φορές είπαμε, θέλει ο νέος να παντρευτεί. Ναι, γιατί θέλει να παντρευτεί. Α, δεν μπορώ να έχω εγκράτεια, δεν μπορώ. Τι είπανε, μόνο αυτό. Δεν πρέπει να παντρευτεί για τη δόξα του Θεού. Δεν πρέπει να ανοίξει το σπίτι του. Δεν πρέπει να γίνει το σπίτι του μια εκκλησία. Δεν πρέπει να εργάζεται για τον Κύριο, για τη δόξα του Θεού. Έτσι όλα, αν αφιερώνουμε τα έργα μας στον Κύριο,
οι οδοί μας θα στερεωθούν. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα αν προπορεύεται ο Θεός μπροστά σου. Αλλά αν παντρευτεί ο άνθρωπος, θέλω, λέω ορισμένα παραδείγματα τώρα, έτσι, θέλει να παντρευτεί μόνο και μόνο γιατί δεν έχει εγκράτεια και τα λοιπά, αφού ζήσει λίγο καιρό θα αρχίσει μετά και θα πει α, χωρίζουμε, δεν μου αρέσει η γυναίκα μου ή δεν μου αρέσει ο άντρας μου. Γιατί ξέρω εγώ, ας πείσω τα μαλλιά, πάχινε, ξέρω εγώ, δεν δουλεύει ή χίλια δύο πράγματα μπορεί να βρει ο άνθρωπος και να μην είναι, γιατί εκείνο που έκανε δεν το έκανε για τη δόξα του Θεού, ούτε αφιέρωσε στον Κύριο τη ζωή του. Αν αφιερώσει στον Κύριο τα έργα σου και τη ζωή σου, θα είναι για πάντα μια ομορφιά. Θα είναι για πάντα η ζωή σου μια ομορφιά. Και μετά βλέπετε ότι οι κοσμικοί άνθρωποι που δεν αφιερώνουν στον Κύριο, τι μπελάδες βρίσκονται μπλεγμένοι κάθε λίγο και λιγάκι. Παραδείγματος χάρη θα χωρίσει. Ναι, θα χωρίσει. Αλλά τι γίνεται. Έχει παιδιά. Έχει παιδιά, μάλιστα. Παντρεύεται μία άλλη. Έχει και εκείνη παιδιά. Αλλά κάνει και αυτός παιδιά με αυτή. Και η γυναίκα του κάνει παιδιά με τον άλλον. Δηλαδή κοιτάξτε τώρα τι γίνεται, έτσι. Δεν ξεμπλέκει ο άνθρωπος από τον γεκαιώνα αυτό που τον εβάζει ο Σατανάς μέσα. Ποτέ. Μόνο αν τα κίνητρα των έργων μας είναι για τη δόξα του Θεού, θα καθαρίζει η ζωή μας. Θα είναι γάργαρη, πεντακάθαρη, ευλογημένη, χωρίς τέτοιων ειδών προβλήματα. Αν όμως δεν είναι αφιερωμένα τα έργα μας στον Κύριο, γιατί να μην είναι αφιερωμένα τα έργα μας στον Κύριο? Μπορεί να είναι από κοινοδοξία. Θέλω κι εγώ κάτι, παιδί μου, και έχω μια κοινοδοξία, μια ματαιοδοξία μέσα στην καρδιά μου. Έχω μια υπερηφάνεια, έχω μια αλαζονία και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και το κίνητρο των έργων μου δεν είναι η αγάπη για τον Θεό ή το ζητούμενο να είναι η δόξα του Κυρίου, αλλά η δική μου κοινοδοξία και ματαιοδοξία και υπερηφάνεια. Τότε πάλι θα έχω μπλεξίματα και μπελάδες στη ζωή μου. Όλο μπερδεμένη θα είναι η ζωή μου και δεν θα γνωρίζω για ποιο λόγο μου συμβαίνουν όλα αυτά και δεν θα ξεκαθαρίζει τίποτα. Αφιέρωνε τα έργα σου στον Κύριο. Ό,τι και αν πράττεις να είναι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πάμε μία φορά. Τώρα που είπα αυτό, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ήταν ακόμη εργαζόμουνα και έφευγα κάθε πρωί για τη δουλειά μου που έκανα μια προσεφούλα για να με αναλάβει ο Κύριος όλη μέρα, και πιάνοντας την πετούγια της πόρτας για να βγω, έλεγα στο όνομα του Χριστού. Στο όνομα του Χριστού. Εκείνη την ημέρα τι με πιάνει και εμένα, είχα πτώσει φαίνεται ευλογήτη, και λέω στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σήμερα θα βγω έξω. Και μόλις βγαίνω έξω, εκεί στο κολαργό με τρακάρει ένα αυτοκίνητο. Με ρίχνει κάτι, εγώ με ένα μηχανάκι. Με έριξε κάτω αλλού το μηχανάκι, αλλού εγώ. Σηκώνομαι γρήγορα, παίρνω το μηχανάκι γιατί είχα αργήσει και εξαφανίστηκα. Είδατε, ο Θεός με πρόλαβε. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι πολύ. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ό,τι και αν κάνετε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να έχει επιτυχία. Όχι ως μαγικό, έτσι, συνταγή, δηλαδή. Θα πω δύο λόγια μαγικά, αλλά θα προφέρω το όνομα του Χριστού με σεβασμό και πίστη. Τότε είναι που είναι η πραγματικότητα. Όχι να έχουμε ξόρκια, δεν υπάρχουν αυτά, έτσι, στην Αγία Γραφή και στον Χριστιανισμό, ούτε ξόρκια, ούτε φυλαχτά, ούτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριο. Και τότε θα στερεωθούν οι βουλές σου και τα σχέδιά σου θα είναι εμπνευσμένα από τον Θεό και θα έχεις αποτέλεσμα και καρποφορία και ευλογία. Ο Κύριος έκανε τα πάντα για τον εαυτό του, ακόμη και το να σε δει για την ημέρα την κακή. Δηλαδή, ο Κύριος έκανε τα πάντα για τον εαυτό του, ακόμη και το να σε δει. Δηλαδή τι, ο Θεός έφτιαξε τους ασεβείς για να τους τιμωρεί όταν θυμώνει. Έτσι θα έλεγε κανένας. Έφτιαξε τον ασεβή και... Πότε θέλει να εκτονωθεί ο Θεός για την ευρίαση, που θα εκτονωθεί στους ασεβείς. Γι' αυτό τους έφτιαξε. Τι θα κάνει, ποιον να χτυπήσει το δίκαιο? Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, αδερφοί αγαπητοί, γιατί αν ο Θεός δεν θέλει να απολεστεί ο άνθρωπος, αλλά εφευρίσκει τρόπους να σώσει τον άνθρωπο, όχι να τον απολέσει. Βλέπετε, οι άνθρωποι είναι ασεβείς. Δεν είναι? Πολύ ασεβείς. Να φανταστείτε, πλαστημάνε τον Χριστό όλη μέρα, τη μητέρα του, το Θεό. Πλαστημάνε όλη μέρα. Τους έκανε κάτι κακό ο Θεός? Τους πείραξε ποτέ? Ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Σε λέει όλους. Έκανε τον ασεβή όμως για την ημέρα την κακή. Αν δεν μετανοήσει. Παραδείγματος χάρη. Η Νινεβή, μια πόλη 12 μυριάδων κατοίκων, έτσι, 10 μυριάδων πως σας λέει, 12 μυριάδων, ναι, κατοίκων, 120.000 κάτοικοι ήταν στην Νινεβή, οι οποίοι λέει δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν την αριστερά τους από τη δεξιά τους. Τύφλα. Εντελώς σαρκική και εντελώς ασεβής και κακή. Και στέλνει τον Ιωνά ο Κύριος και του λέει, πήγαινε Ιωνά να κηρύξεις ότι σε 40 μέρες εγώ καταστρέφω τον Νινεβή. Και μετανόησαν οι Νινεβίτες και στο κήρυγμα του Ιωνά, και ο Θεός το συγχώρεσε, παρόλο που ήταν ασεβής. Δεν έκανε τον ασεβή δηλαδή για να εκτονώνεται ο Θεός, παραδείγματος χάρη. Ήταν ο Νόε κήρυκας της δικαιοσύνης. Την εποχή του Νόε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής. Κάθε άνθρωπος είχε ξεφύγει. Και έστειλε ο Θεός τον Νόε, κήρυκα της δικαιοσύνης. Και ο Νόε τους έλεγε, μετανοήστε, γιατί ο Θεός θα κάνει κατακλυσμό. Μετανοήστε, γιατί ο Θεός θα βρέξει. Μέχρι τότε δεν είχε βρέξει ποτέ. Στέγνωνε η γη και μουλιάζανε τα χορτάρια. Αλλά στέγνωνε η γη, αλλά μαζευτήκαν απάνω τα νερά. Θα βρέξει. Πού το ξέρανε αυτό οι άνθρωποι? Δεν τα ξέρανε. Σου λέει, δεν έχει ξαναβρέξει ποτέ. Τι είπα να πει βροχή? Ο Νόε όμως πίστευε στο Θεό που του έλεγε θα βρέξει. Τους έλεγε, μετανοήστε. Και αδερφοί αγαπητοί, ελάτε να μπείτε στην Κιβωτό. Όποιος μπει στην Κιβωτό θα σωθεί. Ποιος μπήκε στην Κιβωτό? Τα γαϊδούρια, τα γουρούνια, τα ελάφια, τίγρης, τα λιοντάρια, καμιλοπαρδάλης, οι ελέφαντες, τα ζώα μπήκανε. Και ο Νόε με την οικογένειά του. Οι άνθρωποι δεν μπήκανε. Εδώ είναι το να σε βγει για την ημέρα την κακή. Εδώ δεν μετανόησαν οι ασεβείς, δεν ακούσανε το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δεν δεχτήκαν το Ευαγγέλιο, ήρθε η μέρα η κακή υποχρεωτικά, έτσι. Έστειλε τον δίκαιο Λότ μέσα στο Σόδωμα και στα Γόμορα. Και τι έγινε, μετανόησαν? Όχι, μόνο ο Λότ και η οικογένειά του βγήκε. Λοιπόν, αυτό αδερφοί αγαπητοί είναι, και το λέει βέβαια και πάρα πολύ ωραία στον Ιώβ. Να το δούμε αυτό στον Ιώβ. Το λέει πολύ ωραία ο Ιώβ. Λέει, είναι 499 σελίδα. Δεν ρωτήσατε τους διαβαίνοντας την οδόν και τα σημεία αυτών? Δεν καταλαμβάνετε ότι ο ασεβής φυλάτεται εις ημέραν αφανισμού, εις ημέρα οργής φέρεται? Τι στέλνει φανερώσει έμπροσθεν αυτού την οδόν αυτού και τι στέλνει ανταποδώσει εις αυτόν ότι αυτός έπραξε? Βλέπετε, φυλάτεται ο ασεβής για εκείνη την ημέρα. Δεν είναι ότι ο Θεός τον κατασκεύασε κακό, γιατί αν ο Θεός έκανε κάποιους ανθρώπους καλούς, κάποιους ανθρώπους κακούς, τότε τι αξία είχε να αγωνίζομαι εγώ αν ο Θεός με έφτιαξε για την κόλαση? Αφού με έφτιαξε για την κόλαση ο Θεός, εσένα σε έφτιαξε καλό, εμένα με έφτιαξε κακό, άρα έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να αγωνιστώ. Δεν είναι έτσι όμως, γιατί αυτό λέει η θεωρία του απολύτου προορισμού. Αλλά ο Θεός έχει δώσει ίση ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να ακούσει τον λόγο του και το Ευαγγελιό του και να μετανοήσει και να σωθεί, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν σκεύηλες στους Ρωμαίους κατηρτισμένα εις απώλεια. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι έχουν σετάρει, θα λέγαμε, τους εαυτούς τους κατά αυτόν τον τρόπο για να πάνε στην κόλαση. Δεν έχουν μετανοήσει, δεν έχουν τακτοποιηθεί με τον Θεό, έχουν αρνηθεί τον Κύριο, έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Μόνο όταν έχουν κάποια ανάγκη τρέχουν στο Θεό, δεν τους ακούν. Και πού είναι ο Θεός? Και εγώ του ζήτησα κάτι και δεν μου το. Αν υπήρχε και ήταν καλός ο Θεός, θα το είχε κάνει. Μόνο τότε τρέχουν να τον βρουν τον Θεό και δεν, μετά δεν τον δέχονται. Βλέπετε, αδερφοί, τι έχει συμβεί με τον Ιησού Χριστό. Διήλθε ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους κατεδυναστευωμένους υπό τον διαβόλο. Τάιζε, όχλη, 5.000. Λέει, βάλτε τους κάτω το τραπέζι σήμερα. Και τι έχετε? 5 άσχηροι ψάρια. Τα πολλαπλασίασε, φάγανε και οι 5.000 εκτός γυναικών και παιδίων. Φαντάζεστε τι γίνεται με τα πεδωμάνια. Λοιπόν, τους ξανατάησε. Τους ξαναευεργέτησε. Λεπρούς βρήκε, τους καθάρισε. Ασθενείς, χολούς βρήκε, τους θεράπευσε. Πεθαμένους βρήκε, τους ανέστησε. Ό,τι χρειαζότανε, τους το έδωσε. Αδερφοί, για το. Και τους ευλόγησε. Ξέρετε όμως τι κάνανε αυτοί μετά? Την ώρα που τον χρειάζονταν τρέχανε και τους λέει: «Σε ζητάνε, Κύριε, σε ψάχνουνε». «Δεν με ψάχνουνε γιατί με αγαπάνε. Με ψάχνουνε γιατί τους τάισα. Με ψάχνανε γιατί φάγανε. Είχαν ανάγκη, με ζητήσανε, τους την κάλυψα και τώρα με θέλουν να είμαι το τζίνι τους. Ό,τι ανάγκη έχουνε να με παρακαλάνε να τους την κάνω και να μου γυρνά την πλάτη. Γι' αυτό με ψάχνουνε». Και πράγματι, αδερφοί, αυτοί οι όχλοι την ημέρα του δικαστηρίου φώναζαν στον Πιλάτο: «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Μα αυτόν να σταυρώσω που σας ευεργέτησε, αυτόν που σας θεράπευσε, αυτόν που σας έδωσε το φως, αυτόν που σας τάισε». Ναι, γιατί θέλαμε να μας κάνει να γίνει βασιλιάς και να γίνουμε το κυρίαρχο κράτος σε όλο τον κόσμο και δεν μας έκανε, σταύρωσέ του. Βλέπετε, αδερφοί, οι άνθρωποι ζητάνε και έχουν αιτήματα μόνο και μόνο να χρησιμοποιήσουν τον Θεό ως τζίνι και δεν τον αγαπάνε. Δεν τον θέλουν. Δεν θέλουν να έχουν μια σχέση μαζί του. Θέλουν μόνο τη δύναμή του. Θέλουν μόνο την απελευθέρωσή του. Τίποτα άλλο δεν θέλουν. Όμως ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδίες των ανθρώπων και πάντα μας δοκιμάζει ο Θεός να δει αν τον αγαπάμε πραγματικά και αληθινά, αδερφοί. Και φαίνεται κάθε μέρα στη ζωή μας αν τον αγαπάμε πραγματικά και αληθινά. Με τα λόγια στάζουνε μέλη. Άμα μας ακούσει κανένας να μιλάμε για τον Θεό, αλλά ο Θεός γνωρίζει όμως αν πράγματι ανταποκρίνεται τα λόγια που λέμε στην πραγματικότητα της καρδιάς μας. Τον αγαπάμε πραγματικά. Και τι γίνεται τώρα? Μας δοκιμάζει. Και εκεί αντιλαμβανόμαστε αν τον αγαπάμε πραγματικά ή όχι. Πόσες φορές ο άνθρωπος δοκιμάστηκε και όμως τον αρνήθηκε. Γιατί δεν του έδωσε, ξέρω εγώ, μια καραμέλα, θα λέγαμε έτσι απλοϊκά. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, δοκιμάζεται η σχέση με τον Θεό, καθώς δοκιμάζεται η σχέση του ζευγαριού. Ένα ζευγάρι παντρεύεται και είναι όλο στάζει μέλη το στόμα τους. Φέρε μου τις παντόφλες, φέρει τις παντόφλες, βέβαια, στον αντρούλι μου δεν θα φέρω τις παντόφλες. Φέρε μου τις πιτζάμες, πάρ' και τις πιτζάμες. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό, θα σου φέρω και ένα ποτήρι νερό. Μου σιδερώσει το πουκάμισο, το πουκάμισο, πώς μου αρέσει να σιδερώνω το πουκάμισο. Και σιγά 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 δοκιμάζεται. Α, κάποια στιγμή αρχίζει η γυναίκα: «Δεν πρόλαβα να σιδερώσω σήμερα το πουκάμισο». Εντάξει. Μετά από λίγο: «Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω». Είπαμε. Δεν μου σιδερώσει το πουκάμισο. Αλλά να μην έχω και τι να φάω. Να. Πάει στο μπάνιο. Γιατί να καθέσαι στο μπάνιο? Είπαμε. Δεν σιδερώσε το πουκάμισο. Δεν μαγείρεψε. Δεν πάει άλλο. Τελείωσε. Αυτά ξέχνατε που τα ήξερε. Δες τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μέχρι πριν λίγο έσταζε μέλι το στόμα. Έσταζε μέλι γιατί? Ήταν σιδερωμένο το πουκάμισο. Γιατί είχε φαγητό η κατσαρόλα. Γιατί ήταν τακτοποιημένο το σπίτι. Και έσταζε μέλι το στόμα. Άρα γι' αυτό με ήθελε. Αντί να πάρεις μια υπηρέτρια να μαγειρεύει, να σιδερώνει άλλη μία, να πλένει το πλυντήριο άλλη μία, πήρες εμένα 3-1 και αν δεν γίνει κάτι, άρα δεν με αγαπάς. Καταλάβατε, δοκιμάζεται η σχέση. Αν είναι αγαπή, δεν μου σιδέρωσε στο πουκάμισο, δεν πρόλαβα. Εσύ να είσαι καλά, έλα δώσω ένα πηλί. Αυτή είναι σχέση. Δεν μαγείρεψες κιόλας, δεν πειράζει γιατί έχω πάρει κιλά τελευταία. Έχω πάρει κιλά και δεν μου χωράνε τα παντελόνια. Δεν πρόλαβες να κάνεις το γόνι, άστο το κάνω εγώ. Αυτή είναι η σχέση. Δοκιμάζεται η σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αν τον πλησιάζει το Θεό με πραγματική καρδιά, με ειλικρινή καρδιά, με αγάπη, και αν δεν σου δώσει εκείνο το αίτημά σου, και αν δεν πάρεις αυτό το οποίο ζητάς, και αν δεν πάρεις αυτό που θέλεις. Και ο Θεός, αδερφοί, θέλει να μας... Γιατί τα κάνει αυτά και μας δοκιμάζει? Να καταλάβουμε την κατάσταση που είμαστε για να επανέλθουμε, να μετανοήσουμε και να τον πλησιάσουμε. Πάνω απ' όλα ο Θεός θέλει να ελευθερώσει την ψυχή μας και την καρδιά μας από παθογένειες, από αμαρτίες, από κακίες, από ασυγχωρησία, από κατηγορίες, από τέτοια πράγματα. Θέλει να μας ελευθερώσει από όλα αυτά ο Θεός. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πολλοί άνθρωποι είναι δέσμοι του πονηρού πνεύματος και δεν έχουν αντιληφθεί τις επιρροές, τις αρνητικές που δέχονται από τον πονηρό στη ζωή τους για να ελευθερωθούν και να απαλλαγούν. Μόνο ένας χριστιανός αναγεννημένος μπορεί να αντιληφθεί τον πνευματικό κόσμο και τις πάλι που βρίσκεται πίσω από αυτό και τις δοκιμασίες που έρχονται για να δοκιμάσουν τη σχέση του με το Θεό. Ο φυσικός άνθρωπος είναι σαν το τσιμέντο στα πνευματικά. Δεν έχει χαραμάδα να περάσει τίποτα, είναι σαν πατημένη γη. Όταν ο άνθρωπος αναγεννηθεί, όταν ο άνθρωπος έρθει στον Χριστό, όταν ο άνθρωπος πιστέψει, όταν ο άνθρωπος γνωρίσει τον Κύριο, τότε ανοίγει ένα άλλο πεδίο μπροστά του, ένας άλλος κόσμος πνευματικός, στον οποίο τώρα μπορεί να δει και να περιπατήσει. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, υπήρχε ο προφήτης, ο Ελισέ, ο οποίος Ελισέ, ενώ ήταν μέσα στην καλύβα του, έλεγε ας πούμε στο βασιλιά, κοιτάξτε Σύριοι, από εκεί θα σας επιτεθούν. Αυτό ήταν μέσα στην καλύβα του. Πράγματι το πετύχαινε. Τους απεκρούανε τους Σύριους, τους νικούσανε. Μετά ξανά, κοιτάξτε οι Σύριοι θα έρθουν από εκεί. Μέχρι που ο βασιλιάς των Συρίων λέει, μαζεύει το επιτελείο του και λέει καθίστε κάτω, δεν θα βγούμε από εδώ σήμερα εάν δεν ανακαλύψουμε ποιος είναι ο προδότης. Ποιος προδίδει τα σχέδιά μας. Κάνουμε κρυφά σχέδια κάθε μέρα και υπάρχει ένας προδότης. Και του είπανε οι σύμβουλοι του βασιλιά, λέει βασιλιά μου κανένας από εμάς δεν είναι προδότης. Αλλά υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισέ, που τα βλέπει όλα και του τα αποκαλύπτει όλα ο Κύριος, ό,τι και να κάνουμε. Έτσι να μου τον πιάσω τον Ελισέ. Έτσι πήγαν να πιάσουν τον Ελισέ, αδερφοί αγαπητοί, τον περικυκλώνουνε. Ο Ελισέ όμως είχε και έναν υπηρέτη, τον Γιεζή, ο οποίος ήταν νεπρόκοπος τελείως. Δεν είχε καμιά σχέση με τα πνευματικά. Έβλεπε σε αυτή τη γη. Έβλεπε πώς θα κερδίσει εδώ. Έβλεπε τι θα κάνει εδώ, σε αυτόν τον κόσμο. Δεν είχε όραση της αιωνίου. Γι' αυτό λέω ότι ποιος δεν είναι αναγεννημένος και δεν έχει το πνεύμα του Θεού, είναι σαν το τσιμέντο. Δεν περνάει τίποτα το πνευματικό. Τους περικυκλώνουν οι Σύριοι με τα άλογα, το υπηκό, να τους πιάσουν. Πω πω ο Γιεζή, ο υπηρέτης του προφήτη, Κύριέ μου, τι θα κάνουμε, μας περικυκλώσουν, θα μας σκοτώσουν. Και ο προφήτης του λέει, καλά δεν βλέπεις. Κάτσε να δω. Βλέπω. Τι βλέπεις? Τους Συρίους. Και κάνει μια προσευχή ο προφήτης και λέει, Κύριε σε παρακαλώ, άνοιξε του τα μάτια του δούλου, του Γιεζή, να δει ότι αυτοί που είναι υπέρ ημών είναι περισσότεροι από αυτούς που είναι εναντίον ημών. Και του ανοίγει τα μάτια ο Κύριος εκείνη την ώρα και βλέπει πλήθος αγγέλων και αρμάτων ουρανίων κύκλο του Ελισέ και αυτού. Και βέβαια εκείνοι που πήγαν να τον πιάσουνε, τους πατάσει ο Θεός με αορασία και δεν βλέπαν τίποτα. Ο άνθρωπος που δεν έχει επαφή με το Πνεύμα του Θεού, ο άνθρωπος που δεν έχει επαφή με το Λόγο του Κυρίου, ο άνθρωπος που δεν έχει αναγεννηθεί, είναι τυφλός. Μετά θα πούμε είναι και νεκρός ακόμη πνευματικά. Για να ζήσεις πνευματικά πρέπει να αναγεννηθείς, να γνωρίσεις το Λόγο του Θεού και να προχωρήσεις με τον Κύριο. Λοιπόν, τα πάντα λοιπόν είναι στα χέρια του Θεού αδερφοί. Τα πάντα είναι στα χέρια του Κυρίου. Εμείς που θα λέγαμε μας αξίωσε ο Θεός, δεν είμαστε καλύτεροι των λοιπόν ανθρώπων, δεν έχει καμία κάθιση, ο Θεός σώζει όλους τους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται και είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά εμείς ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Κυρίου. Είμαστε χειρότεροι από τους άλλους ανθρώπους. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όμως, επειδή τον δεχτήκαμε, επειδή μετανοήσαμε, ο Κύριος άνοιξε ένα παράθυρο για να έχουμε πρόσβαση στα τεκτενόμενα του ουρανού. Να έχουμε πρόσβαση στη Βασιλεία και να έχει ανοίξει ένα παράθυρο εντός μας και βλέπουμε στην αιωνιότητα και ξέρουμε και τι μας περιμένει. Έτσι λοιπόν, ο κάθε ένας είναι από το Θεό εκεί που είναι και θα συμπληρώσει μία θέση. Βεβαίως είναι ρευστά τα πράγματα, δεν είναι παγιωμένα ακόμη τα πράγματα. Δηλαδή τι σημαίνει είναι ρευστά? Ότι τώρα είμαι σωσμένος, αύριο μπορεί να είμαι ξεσωσμένος. Τώρα είμαι άσωτος, αύριο μπορεί να είμαι σωσμένος. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά, είναι ρευστά. Δεν έχει έρθει ακόμη η παγίωση. Μερικώς έχει έρθει η παγίωση και περιμένουμε, ξέρουμε ότι θα σωθούμε και είμαστε σωσμένοι αν μένουμε στην ταπείνωση, στον αγιασμό, στην καθαρότητα και στο λόγο του Κυρίου. Έτσι, όμως υπάρχει μια, ας πούμε, πιθανότητα ο άνθρωπος να ξεφύγει. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, τα πάντα είναι από το Θεό, τα πάντα προέρχονται από το Θεό και τα πάντα καταλήγουν, είναι για το Θεό και τα πάντα καταλήγουν για το Θεό. Και ο ασεβής είναι για να καλύπτει εκείνο το οποίο, ξέρετε, ο ασεβής εξυπηρετεί και αυτός τη βασιλεία. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσδομένη σου επιστολή, εάν δια το μου ψεύσματος ο Θεός δοξάζεται, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν, ας πούμε, υπάρχει ένα χαρτί λευκό και βάλω και δίπλα του ένα υπόλευκο, μια μικρή διαβάθμιση του γκρι δηλαδή, δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσεις ποιο από τα δύο είναι πραγματικά λευκό. Έτσι, δυσκολεύεσαι να το ξεχωρίσεις. Εγώ είχα το αυτοκίνητό μου που έσπασε μια φορά το παμπρίζ και με ρωτάει ο παμπριζάς, λέει, τι χρώμα είναι το παμπρίζ? Λέω, κανονικό χρώμα, λέει. Τι χρώμα είναι, λέω, εσύ έχεις δει χρώματα? Αφού το παμπρίζ περνάει ο ήλιος, το φως. Εσύ, μου λέει, δεν καταλαβαίνεις τι χρώμα είναι. Λέω, πώς θα σου πω τι χρώμα είναι? Εγώ το βλέπω κανονικό, διαφανές. Όχι, λέει, θα δεις τι θα σου πω το χρώμα, πώς θα το καταλάβεις. Θα πάρεις, λέει, ένα κατάλευκο χαρτί και θα το βάλεις από μέσα από το παμπρίζ να δεις τι χρώμα είναι. Και πράγματι είδα ότι ήταν λίγο πρασινάκι. Δεν το γνώριζα. Λοιπόν, παίρνεις ένα χαρτί κατάλευκο και δείτε ένα λιγότερο λευκό, δυσδιάκριτο, πολύ πολύ δυσδιάκριτο. Ποιο είναι ακριβώς το λευκό? Αν βάλω και τα γυαλιά μου θα το δω, τέλος πάντων εύκολα δεν το ξεχωρίζω. Αλλά παίρνω ένα κατάλευκο χαρτί και ένα κατάμαυρο χαρτί και τα βάλω δίπλα δίπλα. Είναι δυνατόν να μπερδευτώ ποιο είναι το άσπρο? Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή ο ασεβής τι κάνει χωρίς να το θέλει? Ο άδικος τι κάνει χωρίς να το θέλει? Ο κακός τι κάνει χωρίς να το θέλει? Φανερώνει την καλοσύνη του Θεού πιο έντονα. Ο ασεβής τα ίδια, φανερώνει τη δικαιοσύνη του Θεού πιο έντονα. Ο άδικος φανερώνει το δίκαιο του Θεού πιο έντονα. Παραδείγματος χάρη, είπε ο Μωυσής στο Φαραώ, με έστειλε ο Κύριος και μου είπε να αφήσει το λαό μου να φύγει στην έρημο για να με λατρεύσει. Και ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Του λέει ο Φαραώ, δεν ξέρω κανένα Κύριο. Και ο Φαραώ σιγά 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 έδειχνε ασέβεια προς το Θεό. Δεν είχε καμία αυτή να μετανοήσει. Και τι συμβαίνει, αδερφοί? Αρχίζει ο Κύριος και να λέει, τώρα θα φανερώσω τη δύναμή μου στο Φαραώ. Δια τούτο σε εξήγηρα, δια να δείξω εν σύ τη δύναμή μου. Και φανερώνονταν η δύναμη του Θεού στην κακία του Φαραώ. Όσο πιο σκληρό ήταν ο Φαραώ, τόσο πιο πολύ δοξαζόταν ο Θεός. Γιατί φαινόταν ότι ποιος είναι ο νικητής. Άλλο, αδερφοί αγαπητοί, να νικήσω έναν παλαιστή που είναι 30-40 κιλά, και άλλο να νικήσω τον Τόφαλο. Τόφαλος, βλέπει, αυτός είναι Τόφαλος. Έμεινε το όνομα, Τόφαλος, ήταν ένας στηριώδης παλαιστής στην Πάτρα. Δεν μπορείς να τον νικήσεις τον Τόφαλο, αλλά δεν θα έχω την ίδια δόξα να νικήσω τον Τόφαλο ή τον Κουταλιανό. Έτσι δεν είναι? Έτσι ο Θεός λοιπόν έκανε Τόφαλο το Φαραώ και δοξαζόταν ακόμη περισσότερο. Κάλυψε λοιπόν ο Φαραώ τη θέση του να δοξαστεί ο Θεός μέσω της ασεβίας του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, ο Κύριος έκαμε τα πάντα. Δέλυγμα εις τον Κύριον είναι πας υψηλοκάρδιος, ο υπερήφανος άνθρωπος. Τον ευδελίτεται ο Θεός. Η υπερηφάνεια είναι εμπνευσμένη από τον Σατανά. Αυτός είναι βασιλεύς επί πάντα στους ιούς της υπερηφανίας. Και αδερφοί αγαπητοί, πέφτουμε πολύ στην υπερηφάνεια. Δεν δεχόμαστε κουβέντα, δεν ακούμε κανέναν, νομίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι του χωριού, ότι εγώ πρέπει να γίνει, εσύ δεν ξέρεις τίποτα και το έχω πει χίλιες φορές και δεν ακούς και γίνονται και καυγάδες μες στα ζευγάρια. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού? Μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Δηλαδή μόνο εκ της υπερηφανίας προέρχεται αίρης. Έτσι ο ένας τον άλλον, φανταστείτε να χτυπήσω τα δύο μου χέρια έτσι και έχει θόρυβο. Με ένα χέρι δεν χτυπάς παλαμάκια. Έτσι δεν είναι? Αν κάποιος ταπεινωθεί, αποφεύγει η σύγκρουση. Γι' αυτό να προλαβαίνουμε την ταπείνωση. Να προλαβαίνουμε να ταπεινωνόμαστε. Δεν δεχόμαστε. Δεν αφήνουμε λόγο να πέσει κάτω. Μας είπε μια κουβέντα, δύο θα πούμε εμείς. Γιατί? Είστε υπερήφανοι. Μα έχω δίκιο γι' αυτό. Αν δεν είχα δίκιο δεν θα έλεγα τίποτα. Αλλά αφού έχω δίκιο. Αυτό έλειπε, να μην έχω δίκιο. Είναι δυνατόν να έχει κανένας άλλος δίκιο εκτός από μένα? Λοιπόν, η υπερηφάνεια λοιπόν, αδερφοί, είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Πάση ψιλοκάρδιος. Δεν πρέπει να έχουμε υψηλοφροσύνη. Γιατί η υψηλοφροσύνη του πνεύματος προηγείται του ολέθρου και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξης. Δεν την έχουμε εύκολη την ταπείνωση, αλλά οδηγούμαστε από τον Κύριο εκεί, δοκιμασίες και όλα αυτά, να προχωρήσουμε στην ταπείνωση, αδερφοί. Είναι το ζητούμενο. Ο ταπεινός δεν κινδυνεύει ποτέ. Ο ταπεινός δεν, είχαν πει ο Άγιος Αντώνιος, που το έλεγε εκεί, είχε βγει στην έρημο και είδε ένα δρόμο γεμάτο παγίδες. Γεμάτο παγίδες που δεν υπήρχε περίπτωση να τις περάσει κανένας, ούτε με υπολογιστή. Και λέει, ποιος μπορεί να τις περάσει αυτές? Και ακούει τη φωνή του Κυρίου και λέει, ο ταπεινός. Ο ταπεινός αυτόματα κάνει εκείνο που πρέπει, χωρίς να το σκεφτεί. Και ο υπερήφανος αυτόματα κάνει εκείνο που δεν πρέπει, χωρίς να το σκεφτεί. Πάντα θα κάνει λάθος. Πάντα! Πάντα θα πέσει στην παγίδα. Πάντα! Γιατί είναι υπερήφανος. Ο ταπεινός πάντα θα γλιτώνει, γιατί είναι ταπεινός. Χωρίς σκέψη. Χωρίς σχεδιασμό. Αυτόματα έρχονται αυτά. Γι' αυτό μας συμφέρει, αδερφοί, να οδηγούμε τους εαυτούς μας στην ταπείνωση, όπως πραγματικά ένας οδηγεί ένα αυτοκίνητο εκεί που πρέπει. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνουν οι άνθρωποι από του κακού. Η ανομία καθαρίζεται δια της χάριτος και της αληθείας. Πρώτα-πρώτα, για να γίνει αυτό, πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι έχει ανομία, έχει αμαρτία. Δεν μπορεί να καταλάβει ο αμαρτωλός ότι είναι αμαρτωλός. Η χαλασμένη μηχανή δεν το καταλαβαίνει ότι είναι χαλασμένη. Πρέπει κάποιος να το κάνει. Και αδερφοί αγαπητοί, αν καταλάβω ότι είμαι αμαρτωλός, πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν ότι είναι αμαρτωλοί. Λέει, τι έκανα? Σκότωσα? Έκλεψα? Τίποτα, ούτε ψέματα δεν λέω. Λέω, λες ψέματα? Όχι, ποτέ λέω εγώ δεν λέω ψέματα. Το πρώτο ψέμα που είπες τώρα αμέσως. Αμέσως ψέμα. Είναι δυνατόν? Αφού ο Λόγος του Θεού τι λέει? Πας δε άνθρωπος ψεύτης, ο δε Θεός αληθής. Εσύ γιατί λες ψέματα ότι δεν λες ψέματα? Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος πρέπει να αντιληφθεί την αμαρτωλότητά του και την αμαρτητική κατάσταση που τον οδηγεί στην απώλεια και να μετανοήσει και να καθαριστεί δια της αληθείας του Ευαγγελίου, δια της αληθείας του Λόγου του Θεού. Μόνο έτσι καθαρίζεται ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να καθαριστεί διαφορετικά. Και αν δεν καθαριστεί από την ανομία, αν δεν καθαριστεί από την αμαρτία, όλα θα του φταίνε στη ζωή του. Τι έχω? Γιατί έχω άγχος? Γιατί δεν μπορώ να κοιμηθώ? Γιατί έχω βάρος? Τι μου συμβαίνει και έχω ανασφάλεια? Γιατί έχω φοβίες? Γιατί το ένα, γιατί το άλλο? Χωρίς να γνωρίζει, είναι το βάρος της αμαρτίας και το φορτίο της ανομίας που κάνει την ψυχή του ανθρώπου να είναι βεβαρημένη. Κάνει την ψυχή του ανθρώπου να είναι στενοχωρημένη. Χωρίς προφανείς αιτίες και λόγους να... Α, δεν έχω κάτι. Και να φάω έχω, και μισθό έχω, και να πιω έχω, και να διασκεδάσω έχω, και να περάσω καλά έχω, και τα παιδιά μου έχω τακτοποιήσει, και να κοιμηθώ δεν μπορώ. Και άγχος έχω. Αδερφοί, βλέπετε ότι είναι, δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος αντιληφθεί ότι είναι αμαρτωλός και ζητήσει το αίμα του Χριστού και διαχάριτος και αληθείας, καθαρίζεται η ανομία. Με ψέματα δεν καθαρίζεται. με τρόπους έξω από το Ευαγγέλιο δεν καθαρίζεται. Τάματα, παρακλήσεις, χίλια δυο πράγματα, ξέρω εγώ τι άλλο. Έβλεπα σήμερα που έλεγε κάποιος, ας πούμε, αυτός είναι κλέφτης απατεώνας, αυτός είναι ψεύτης, έλεγε, αυτός είχε κάνει αυτό, αυτός έβριζε, αυτός παλιάνθρωπος, έλεγε, του λέει άλλος, τέλος πάντων, να σου βάλω γάλα στον καφέ. Όχι, θα κοινωνήσω την Κυριακή. Δηλαδή δεν αντιλήφθηκε ο άνθρωπος αυτός ότι δεν είναι η αμαρτία το γάλα στον καφέ. Τον είπες ψεύτη, τον είπες απατεώνα, τον είπες κλέφτη, τον είπες, ξέρω εγώ τι τον είπες, και σε μάρανε το γάλα στον καφέ. Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, διαχάριτος και αληθείας. Δεν καθαρίζεται με ψέματα, ούτε με το να μην βάλεις γάλα στον καφέ. Ό,τι το εισερχόμενο δεν βλάπτει. Το έχουμε πει, τα εξερχόμενα είναι εκείνα τα οποία μολύνουν τον άνθρωπο. Και δια του φόβου του Κυρίου εκλίνωσι οι άνθρωποι από του κακού. Και αν φοβάται ο άνθρωπος το Θεό, τότε αυτός ο φόβος είναι ανασταλτικός παράγοντας για να προχωρήσει ο άνθρωπος προς το κακό. Φοβάται τον Κύριο. Θυμάστε, αδερφοί αγαπητοί, ένας νεαρός 17 ετών, ο Ιωσήφ, βρέθηκε στην Αίγυπτο, έτσι, και βρέθηκε στο παλάτι και σε ένα παλάτι, τέλος πάντων, του αρχιερέα. Πάμπλουτος, οι αρχιερείς ποτέ δεν έχουν πρόβλημα στα λεφτά, το ξέρετε. Και ο ίδιος ο Ιωσήφ μετά, όταν έβαλε ΦΠΑ στην Αίγυπτο, μόνο τους ιερείς δεν πείραξε. Όλη την υπόλοιπη γη την εξαγόρασε, λέει ο λόγος του Θεού, για το Φαραώ, πλην τη γη των ιερέων. Δεν τους ακουμπάει κανένας. Λοιπόν, αδερφοί, τι γίνεται τώρα. Βρέθηκε αυτό το παιδί στην Αίγυπτο μόνο του. Και εκεί, μέσα στο σπίτι του αρχιερέα, πυρετικό προσωπικό πολύ και τα λοιπά, όμως η γυναίκα του Πεντεφρή έριξε τα μάτια της, λέει, στον Ιωσήφ. Και θέλησε να τον πάρει, ας πούμε, μαζί της. Και ο Ιωσήφ είπε, πώς να αμαρτήσω μπροστά στο Θεό, εγώ φοβάμαι τον Κύριο. Και δεν αμάρτησε. Βλέπετε, δια του φόβου του, και ήταν μόνος του στην Αίγυπτο. Δεν υπήρχε ούτε πατέρας, ούτε μητέρα, ούτε συγγενής, ούτε τον ήξερε κανένας. Δούλος πουλήθηκε, τον πήραν οι Μαδιανίτες. Και έτσι, δια του φόβου του Κυρίου εκλίνουν οι άνθρωποι από του κακού. Το αποτέλεσμα ήταν ο Ιωσήφ να γίνει πρωθυπουργός της Αιγύπτου. Και όπως είπαμε πριν, και εξαγόρασε με τη σοφία που του έδωσε ο Θεός όλη τη γη της Αιγύπτου και όλους τους ανθρώπους, τους εξαγόρασε στο Φαραώ, εκτός από τους ιερείς. Όταν ο Κύριος αρέσκεται εις τους οδούς του ανθρώπου και τους αχθρούς αυτού, ειρηνεύει μετ' αυτού. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Άμα ευαρεστείς το Θεό με το περπατημά σου, άμα ευαρεστείται ο Θεός με αυτά που κάνεις, ξέρετε ότι δεν υπάρχει εχθρός που θα μπορέσει να σου κάνει τίποτα. Δεν θα μπορέσει κανένας να σε πειράξει. Φτάσανε στη γη της επαγγελίας, έτοιμοι να μπουν να κληρονομήσουν εκείνο που τους υποσχέθηκε ο Θεός. Και στέλνει 12 κατασκόπους να δούνε τη γη. Πώς είναι. Και πράγματι είδανε τη γη με πολύ καρπό, πολύ έφορη. Φού να φανταστείτε, ένα τσαμπί στα φύλλη το κουβαλάγανε δύο άνθρωποι. Είχαν βάλει ένα ξύλο στον ώμο, σε δύο ώμους, και κρεμόταν ένα τσαμπί στα φύλλη δύο άντρες. Φανταστείτε, δηλαδή, ότι θα πήγαινε 50 κιλά ένα στα φύλλη. Αλλά, λέει, τα τείχη είναι υπερμεγέθη, ψηλά, απόρθητα τα φρούρια, και οι άνθρωποι γίγαντες. 3 μέτρα, 2,5 μέτρα, 2,80. Δεν μπορούμε, λέει, να τους κυριεύσουμε. Σαν ακρίδες, λέει, μας έβλεπαν, αλλά και εμείς σαν να είμαστε ακρίδες τους βλέπαμε. Είμαστε μέχρι το γόνατο τους φτάναμε, μέχρι το μυρό. Δεν μπορούμε να μπούμε. Και πετάγεται ο Ιησούς στην αυλή και λέει, εάν ο Θεός ευαρεστείται εις εμάς. Είναι ψωμίο για μας, ψωμοτήρι. Θα τους νικήσουμε.
Προσέξτε όμως,
αν ο Θεός ευαρεστείται εις εμάς, μπορείς να δεις το περπάτημά σου. Αν ευαρεστείται ο Θεός το περπάτημά σου, δεν υπάρχει ούτε υπερμεγέθης εχθρός, ούτε απόρθητο φρούριο που δεν μπορείς να νικήσεις, ούτε είναι δυνατόν να σε αγγίξει κάποιος. Αν λέει κάποιος σε αγγίξει, είναι σαν να βάζει τα χέρια του και να βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Δεν μπορεί κανένας να σε πειράξει. Όχι ότι εσύ είσαι προκλητικός, δεν μπορεί να είμαστε προκλητικοί. Λέω αν υπάρχουν επιβουλές από κάποιους. Λοιπόν, αδερφοί, αρέσκεται ο Κύριος στο περπάτημά μου και οι εχθροί μου θα ειρηνεύουν και τα λιοντάρια θα γίνουν αρνάκια και κανένας δεν μπορεί να σε αγγίξει. Μάλιστα λέει, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, κηρύξατε, όφης θέλουσι πιάνει και αν θανάσει μόνη την πείωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Δηλαδή βλέπετε, σου δίνει ο Θεός μια εξουσία. Αν ευαρεστείται ο Θεός σε αυτό που κάνεις, αυτό να το προσέξουμε στη ζωή μας. Ευαρεστείται ο Θεός όπως είμαι. Είναι ευχαριστημένος ο Κύριος με σένα? Είναι ευχαριστημένος ο Κύριος με μένα? Για να προσέξω λίγο και να δω. Αν είναι, μη φοβάσαι τίποτα, ούτε γίγαντες, ούτε σατανάδες, ούτε δαιμόνια, ούτε τίποτα χαζά που λένε. Τίποτα. Δεν μπορεί, λέει, να σε αγγίξει τίποτα. Είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού. Δεν ισχύει τίποτα. Δεν είναι τίποτα επάνω σου να έχει εξουσία. Ούτε το μάτι, ούτε το φρύδι, ούτε τα αυτή, ούτε η βασκανία, ούτε τίποτα. Ούτε βέλος. Χιλιάς θα πείτε εξ αριστερών σου, μυριάς εκ δεξιών σου, πλύνει σε, δεν θέλει πλησιάζει, μόνο με τους οφθαλμούς σου, θέλει θωρεί και θέλει βλέπει το να σε βγουν την ανταπόδοση. Επειδή εσύ τον Κύριο τον ύψεις, το έκαμες καταφυγιό σου, δεν θέλει συμβαίνει σε κακό και μάστιξ δεν θέλει θυσιάζει τη σκηνή σου. Τίποτα απολύτως, μη φοβάσαι. Αλλά η προϋπόθεση να ευαρεστείτε ο Κύριος στο περπάτημά μου. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Να κάνω το Θεό χαρούμενο. Από εκεί και πέρα μπορώ να νικήσω τα πάντα. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δόξα τω Θεώ.